Tá vaša téma rodina 3G sieť, tak ona v podstate je krásna v tom, že je to krásny veľký obraz. Kde máte 3G sieť, už dnes je moderná 4G, lebo je rýchlejšia, tak v podstate viete zachytiť určitý signál, na základe ktorého vám to dopomôže k určitej komunikácii. Čiže bez samotného signálu nie je možná dobrá komunikácia, neviete nejakým spôsobom nielen telefonovať, SMS-kovať, ale vlastne možno aj si posielať určité správy a tak ďalej. No a zmyslom dnešnej prednášky bude hľadať ten správny vysielač, ktorý je tak nesmierne dôležitý, ktorý ten signál vie zabezpečiť v tých všetkých minimálne troch generáciách v rodine. Lebo proste viete, že strata signálu je stratou určitej komunikácie alebo schopnosti komunikovať. A ja v tej prednáške dnešnej sa budem snažiť vlastne povedať, najmä úplne až v závere, že vlastne každá jedna generácia je dôležitá, aby sa stala aj vysielačom, ale aj prijímačom toho samotného signálu, ktorý je dôležitý ku samotnej komunikácii. No, ale začnem tak trošku nejako inak. Ono hovoríme o generačných problémoch alebo generačných vzťahoch, ale ja osobne si myslím, že niekedy, ak sú problémy, tak to nemusí byť vždy iba zlé alebo nutné zlo. Ani tá svokrá tchýne nemusí byť nutné zlo. Ono niečo vždy sa nejakým spôsobom vieme aj pri týchto veciach niečo nové naučiť. Aj keď je to zaujímavé, že hovoríme o problémoch, ktoré by vlastne ani nie, že nemali existovať, ale viete, keď máte nejakých blízkych ľudí, s ktorými žijete, s ktorými máte aj blízky telesný, aj vzťahový kontakt, spája vás pokrvné puto, spoločné zážitky, prostredie, viera, množstvo vecí, ktoré sa tu možno ani nedajú vymenovať, ale ktoré človek jednoducho zažil v vzťahu s niekým, kto mi je blízky. Keď si uvedomíme, že jedna generácia vyrastá z druhej v každej jednej rodine a je s ňou bytostne prepojená, že staršie pokolenie vidí v budúcnosť svoju vlastnú v tom mladšom pokolení, tak otázka je, že či pri takýchto vzťahoch môžu vôbec vznikať nejaké problémy. Veď mali by sme si byť v rodinách blízky. Mali by sme si vedieť vážiť jeden druhého a predovšetkým si uvedomovať, akú veľkú hodnotu máme v tých druhých. No avšak existuje skúsenosť, že neexistuje doba, ktorej by nejaké generačné ktorá by generačné problémy nepoznala. Raz sú vypuklejšie, že kypia z hrnca, inokedy to iba tak vrie pod pokrievkou, ale čo je veľmi dôležité, nie či to kypí alebo vrie, ale že tá polievka sa čo? Varí, presne. Čiže a varí sa do podoby, že niekedy z toho vznikne niečo aj chutné. Teda to len chcem povedať, že dôležitý je tento proces vždy správne usmerňovať. Asi tým generačným problémom sa nikdy nevyhneme, ale dôležité to usmerňovať, aby výsledok bol požehnaním pre všetkých, ktorí do diania ako aktéri nejako vstupujú. Takže konflikty aj spory majú veľmi dôležitý význam pre každého z nás i pre každé spoločenstvo a aj pre spoločnosť, lebo dávajú aj určité impulzy k uskutočneniu určitých aj sociálnych zmien, ale podnecujú aj taký zdravý individuálny psychický vývoj každého jedného človeka. Ja len to chcem povedať, že ak by každá jedna generácia konzumovala iba to, čo jej na tanieri ponúka tá staršia, tak by sa vlastne zabrzdil spoločenský vývoj a žili by sme ako keby stále iba z minulosti alebo s pohľadom do minulosti. A nedošlo by k našom takom osobnom vývoji k vyzreťu tej našej osobnosti, ktorá je už schopná v danej prítomnosti prevziať určitú zodpovednosť za svoju budúcnosť aj za budúcnosť novej generácie. Teda to chcem povedať, že konflikty nemusia byť vždy len veľkým problémom. No, ale z čoho tie konflikty alebo problémy vznikajú? Teda kde je nejaké také podhubie rôznych generačných problémov? V tej prvej prednáške som hovoril o tom, že ocitáme sa v dobe a každá jedna doba má určité, nejako nastavené určitý rebríček hodnôt a predovšetkým má určitú predstavu o tom, čo prináša rodine alebo človeku pocit šťastia. Teda obrazne povedané, hmotne zabezpečenej alebo nasýtenej spoločnosti sa neraz získavajú v takom protiklade ku fyzickému zaisteniu toho, čo len mám, stále väčšiu dôležitosť hodnoty, ktoré sú nehmotné a predovšetkým hodnoty, ktoré sa dotýkajú duchovných vecí. Teda zľahčenie by sme mohli povedať, že keď hovoríme, z čoho sa rodia generačné problémy, tak že tým podhubím rôznych generačných problémov a stretov je stret rôznych hodnotových svetov každej jednej generácie. Možno to hovorím veľmi zložito, ale to chcem povedať, že rebríček hodnot môjho otca v určitých oblastiach bol asi iný, ako je môj, a je asi iný, ako bude asi mojich detí, ale, a tu zase sa zastavím pri tom obraze toho vysielača, že či existujú hodnoty, ktoré nás dokážu ako generácie prepojiť. A, ale to vám až za malú chvíľu. Takže, už som hovoril o tom, že ten meniaci sa svet, v ktorom žijeme, som hovoril o tom, že v staroveku cez stredovek až po rozvoj kapitalizmu boli pre podmienky pre rodinu väčšinou približne rovnaké. Teda ekonomicky závislí ľudia boli predovšetkým od pôdy a od toho sa to nejako aj život v rodinách odvíjal. A treba povedať, že kedysi v staroveku dominovali v rodinách tzv. Otcovia, ktorí boli dominantnými osobami v každej rodine, bez vôle ktorých sa nič v tej rozvetvenej rodine ani nedialo. A členovia rodiny boli úzko spätí s komunitou, ktorá im zabezpečovala ekonomické i sociálne istoty. Takže tam nejako rebelovať v rodine a vytvárať generačné problémy bola existenčná otázka, že keď ostanem kdesi mimo dom, tak pravdepodobne som odsúdený na žobranie, alebo no, zase keď si zoberiete aj tú biblickú dobu, siroty a vdovy, preto Pavol najmä v listoch hovorí častokrát, aby na nich sme pamätali, lebo ten sociálny systém v tedajšej doby nebol rozvinutý ako dnes a tí ľudia boli skutočne odkázaní na buď žobranie, alebo v podstate boli odsúdení ako keby na smrť. Teda žiť mimo rodiny, tak možno síce s rôznym názorom, ale s existenčným otáznikom, tak vtedy sa problémy rýchlejšie riešili. Proste to nebol až taký problém. Keďže deti boli od otca závislí, prevládala v rodinách poslušnosť a veľakrát aj úcta. Teraz nechcem definovať, či vynútená, nevynútená, prirodzená, neprirodzená, ale ani to neidealizujem, ale väčšinou vlastne ten spôsob života to tak nejako zabezpečoval. Lenže rozvoj priemyslu priniesol so sebou aj zmenu usporiadania vzťahov v rodine. Už som hovoril, že zárobkovo činné ženy a deti prestali byť úplne ekonomicky závislé od svojich mužov a otcov a to zase spôsobilo v rodinách, že už nezavážil iba hlas otca, ale aj iných živiteľov rodiny. Teda predchádzajúcu nejakú orientáciu na to dominantné postavenie otcov, tak tá zodpovednosť sa začína rozkladať v rodinách na viacero členov. No a s tou priemyselnou revolúciou prišla aj doba osvietenstva, ktorá urobila ešte jednu veľmi dôležitú vec, že presmerovala orientáciu nad Boha na orientáciu na človeka. Osvietenstvo, teda dôrazom na rozum, priniesol, že človek sa stal mierou mnohých vecí. A tak mravné zásady sa začali odvíjať nie od toho, čo Boh, alebo ako to Boh vidí, ale od toho, ako si to človek praje. A ten prílišný egocentrizmus priniesol aj rozvoj individualizmu, ktorý má pred očami iba svoj vlastný prospech. Hovorím toto kvôli tomu, lebo tu je niekedy možno ten hlboko zakorenený, ťažký koreň tých rôznych generačných problémov, kde ľudia viac iba zahľadení do seba, nevidiac druhých, tak tie problémy potom z toho vlastne sa aj rodia. V dnešnej dobe človek, najmä starý človek, je pre rodinu, alebo človek pre spoločnosť a pre rodinu je zaujímavý iba v produktívnom veku. Žijeme v dobe, kde sa je veľmi vysoká rozvodovosť, teda tie domácnosti a rodiny sa rozpadajú, kde domovy dôchodcov práskajú vo švíkoch a kolísky v rodinách zývajú prázdnotou. A tak otázka je na nás, že ako meniť určitý trend, ktorý vidíme, že aj ničí rodiny, aj veľakrát určité vzťahy, teda kde hľada ten vysielač, ktorý by nás dokázal navzájom spájať. Tak v prvom rade, keď chceme niečo hľadať, tak si musíme uvedomiť, že nejaký konflikt tu vôbec je. A teraz, ja som vám dal, aj keď máte tie vaše one, tie také programové bilteny, tak tam som v podstate Tomášovi aj posielal vlastne také nejaké základné príčiny konfliktov, z ktorých sa neraz rodia tie generačné problémy. No a konflikt ešte neznamená, že je to samotný problém. Skôr ide o to, že ako riešime konflikt, alebo ak sa nerieši konflikt, tak potom ten problém sa v tej rodine nejako rodí a keď sa zakoreňuje, tak potom tie generácie aj oddeľuje jednu od druhej. Tak ja mám tam zopár takých vecí vymenovaných, ku každej jednej by som možno len tak trošku akože spomenul. A to je napríklad prvá vec, nepochopenie alebo nedorozumenie, alebo strata toho, keď sa prestaneme alebo nenaučíme dívať očami tých druhých na určité veci. Poviem to vlastne tak zjednodušene. Mám doma pubertálnu dcéru, 12-ročnú, tak krásne obdobie, najmä pre rodičov, akože ten prvý vzdor je úplne uchvacujúci a povznášajúci, najmä tie rôzne emócie, ktoré zistujem, že som si nemyslel, že ich vôbec niekedy mám. No a čiže je to určite taká určitá skúška, ale problém je veľakrát nielen v tom, že ona prechádza nejakými hormonálnymi zmenami a tak ďalej, ale problém je niekedy aj, si uvedomím, vo mne samom, že nemám schopnosť pozrieť sa na veci jej očami. Alebo, inak ľudovo povedané, že som veľmi rýchlo zabudol, čo to znamená byť 12-ročným a že v podstate sa neviem pozrieť jej očami na určité veci. A ja poviem, toto je veľmi kľúčová schopnosť pri riešení rôznych generačných problémov. Je pravda, že pozrieť sa očami svokry na určité problémy, to niekedy chce nadštandardné úsilie v rodinách, lebo nevždy všetko musí byť pochopiteľné, ale to my muži zase aj poznáme a zase myslím, že aj ženy to poznajú, ale ak sa nám to podarí, tak získame iný rozhľad. A ja práve tú schopnosť získať pohľad na druhých nie cez svoje oči, ale cez ich oči, alebo ešte lepšie povedané, dokonalejšie videnie je vidieť druhých cez Božie oči, tak tento pohľad nám pomáha potom tie samotné problémy, rôzne nepochopenia, nedorozumenia aj riešiť. Mám tam nečestnosť, že si nehovoríme napríklad pravdu a skôr či neskôr sa vlastne objaví konflikt. Je pravda, že hovoriť svokre pravdu, to je niekedy nebezpečné a zlízne si to ten jazbečík chudák, ale skutočne pravdivosť vo vzťahoch je v podstate určitá hodnota, ktorá Väčšinou to je tak, že ak je nejaký problém napríklad medzi starými rodičmi a rodičmi, no tak v podstate každý má ako keby svoju vlastnú pravdu, lebo má svoj vlastný pohľad na určité veci. Ale cestou riešenia toho problému je, že každý tú svoju pravdu musí aj povedať. A druhá vec je, musí ju aj nejakým spôsobom prijať a možno pochopiť, lebo iba to otváranie určitých obzorov a horizontov, ako sa iní na určité veci dívajú, tak iba vtedy nám dokáže ten problém nejako odstrániť. Polopravdy, alebo nevypovedané pravdy. A väčšinou to je tak, že so svojou pravdou zostáva iba jedna strana osamotená a tak potom sa cíti nejakým spôsobom dotknutá, urazená. No a vtedy, keď máte doma tichú domácnosť, tak ako asi nie je to nič, poviem, povznášajúce, ale nie je to ani nič také, ktoré by dokázalo ten samotný problém vyriešiť. My veľakrát napríklad so Emou, keď máme nejaký akože problém a prestaneme komunikovať, už vidím, že je proste niečo zle, že som niečo zle urobil, ale v podstate mňa vnútorne tá tichá domácnosť veľmi frustruje, lebo v podstate a rozčuluje. Lebo ja by som to rýchlo vyriešil, a tak čo, no tak povedzme si to na rovinu, je niekedy pre mňa lepšie, nikdy ma nebila, ale obrazne povedané, nech mi dá jednu facku a sa zobudím a vec je vybavená. Ale 3 dní sa naťahovať a chodiť a nejako skúmať a čo, kde, ako, proste niekedy mám rád pružnejšie riešenia. Ale vy nie. No, akože, to hovorím tak akože za seba. No, ale uvedomujem si, že tá tichá domácnosť, ktorej, ak fungujeme aj medzigeneračne, tak vlastne je určitým podhubím, kde sa prestáva komunikovať a ten signál sa veľakrát stráca. Nedbalosť, nedodržianie slova, zodpovednosti. Tu zase najmä rodičia ku svojim deťom. Ak niečo sľúbite, mali by sme to dodržať. O zodpovednosti, najmä pri mladej generácii, o tom ešte trošku budeme rozprávať, tak v podstate možno máme niekedy až možno príliš vysoké očakávania a chceme, aby sa správali už ako dospelí a pritom ešte ich to nikto nejakým spôsobom nenaučil. Môžeme mať dobré zámery, mať dobrý úmysel, to je, ale že ako som už povedal i predtým, dobré úmysly niekedy sú najlepšou cestou do pekla. Je to možno nieraz najsilnejší zdroj pre vznik a riešenie konfliktov, ak je môjim zámerom nepochopenie druhého alebo jeho poškodenie, tak vlastne ten konflikt zaručenie vznikne, že človek už je tak nahnevaný, že skutočne chcem mu nejakým spôsobom ublížiť. Rozdielne názory, presvedčenie bez akceptácie toho druhého. Ja neviem, mám tam taký príklad, že dospievajúca dcera si myslí, že rodičia by ju nemali kontrolovať, ale rodičia majú naopak pocit, že kontrolovať ju je potrebné a potlačia takýto názor bez toho, aby prejavili snahu pochopiť svoju dceru, čo ju vlastne vedie k tomuto názoru. Teda určitá miera aj určitej slobody a vôbec prijatia a vôbec vnímania toho človeka, že aj on môže mať svoj vlastný názor. Nevytvorenie určitých hraníc, o tom som hovoril aj v tej prvej prednáške trošku, že čo chceme alebo čo nechceme, čo potrebujeme a čo si zase neželáme od druhých, ak to vo výchove nieraz zanedbáme, tak a potom môžeme mať vnútorne očakávania, väčšinou to sú, ja to vidím napríklad na svojej vlastnej mame. Nehovorím, že som dokonalý syn a uvedomujem si aj svoje vlastné nejaké aj zlyhania, určité vzťahové, ale my sme boli tak vychovaní doma, že my sme veľakrát často nerozprávali. Proste ja som klasický dedinský chlapec, kde sa veľa pracuje a stará, alebo sa staralo o všeličo možné. No ale keď sa proste prišlo domov, tak veľa sme o tom nenarozprávali. Že ako sa máš, ako cítiš, čo bolo v škole a tak ďalej. Vždy sme sa bavili iba o tom, čo treba zrobiť alebo urobiť. No a tým pádom vec bola vykomunikovaná. Každý mal svetlo a jasno, toto alebo toto. Keď sa urobilo, bolo dobre, keď sa neurobilo, tak bol generačný problém. Lenže teraz si uvedomujem, že mama je vo veku, kedy má, teraz mala 75 rokov a v podstate, keď prídem domov k nej, ako lebo chodíme tak každý týždeň, otec mi už zomrel, tak ostala sama, tak v podstate ešte aj s bratom, no ale to chcem povedať, že ona túži komunikovať a chce niečo odo mňa vedieť. Lenže pre mňa nie je prirodzené s ňou komunikovať otvorene. A tu si uvedomujem, že to je tiež určité ovocie toho, nehovorím, že jej viny, ale spôsobu života v rodine, že sme neboli navyknutí o určitých veciach komunikovať so svojimi vlastnými rodičmi. A preto viac komunikuje s Emou, ktorá ho všetko porozpráva a ja len tak, nie že odvrknem, ale tak poviem, hej, toto nie je dôležité. Ale ona chce vedieť, kto tam bol na rôznych cirkevných akciách, aká akcia bola, kto tam kázal, aká bola atmosféra a tak ďalej. Ale ja toto nejakým spôsobom necítim ako potrebu nejako to vyrozprávať. Je to možno vec aj temperamentu, ale vnímam to aj určitej výchovy. Čiže v podstate niekedy tie generačné problémy, lebo ona si potom myslí, že si ju nevážim, alebo že ju nemám rád, že ty mi nikdy nič nepovieš. A ja som ako keby bol posledné kolo akože na voze v tejto rodine a tak ďalej. Mne už nikto nezavolá. A z toho potom vzniká určitý v jej duši generačný problém a pritom nechcem povedať, že ja za to nemôžem, snažím sa, ale sú určité veci, ak zanedbáme vo výchove tak, alebo v tej rodine, tak oni potom automaticky neprídu. Nezvládnutie konfliktu. Konfliktu sa vyhýbame, alebo nie sme ochotní ho riešiť, často potom reagujeme emocionálne z hnevu alebo zo strachu a preto útočíme alebo bránime sa. Tu je vlastne asi ten problém so svokrou, že ak neriešite konflikt so svokrou, potom sa iba emocionálne hneváte, máte strach, útočíte alebo sa začnete brániť. Takže ide o to, že v tých našich vzťahoch, ak nechceme určité konflikty riešiť, to neznamená, že sa vyriešia sami. To som len tým chcel vlastne povedať, lebo ono nás to vždy nejakým spôsobom vlastne dobehne a to už nehovoriac o tom, ako to na nás vplýva emocionálne, vnútorne, ako veľakrát možno prenášame to svoje vnútorné napätie na vzťah ku deťom, alebo ak mám niečo s manželkou nevyriešené, tak si to potom odnesú deti, alebo si to odnesú v práci, alebo si to môže odniesť stará mama. A čiže ten konflikt, ak je neriešený, tak nejakým spôsobom sa na nás aj zohľadní. A niekto môže mať skryté očakávania, vedomé aj nevedomé. To znamená, že niečo očakávate od druhého, ale to nevypoviete. To znamená, že máte nádej, že tomu druhému to dôjde. A milé dámy, väčšinou chlapom to nedôjde, že čo asi ako by mohlo ako alebo byť. Ale viac možno sú na to citliví starí ľudia, že, alebo starší. Zase to poviem možno na mojej mame, že veľakrát, lebo v podstate určité veci, ak zrobíme spontánne a z určitého presvedčenia, tak a s nejakou správnou motiváciou, že toho človeka máme radi alebo vidíme, že mu je potrebné pomôcť, tak pre neho to má inú hodnotu, ako keď to urobíme z donútenia, lebo on nám to povedal, no tak som sa nejakým spôsobom, my východňari hovoríme, zdohadal som sa, že treba to vlastne urobiť. Ale ak to urobíme spontánne, tak je to znak toho, že ten môj vzťah k dotyčnému človeku má úplne desi ako nejakú inú rovinu. No lenže problém je iný, že nie vždy vlastne nám to skutočne dôjde, aké potreby má ten druhý človek. Lebo niekedy sú to objektívne dôvody, že nedokážeme všetko vidieť, v čom on žije, a niekedy sú to zase aj možno také subjektívne dôvody, že skutočne nám to nejakým spôsobom nedôjde. Čiže aj tie skryté očakávania niekedy sú tým podhubím rôznych konfliktov. No a tu mám ešte takú nejakú rýchlu tabuľku, že tie rôzne konflikty vznikajú aj na základe vývojových stupňov, rysov povah a spôsobu samotného správania na základe toho, v akom veku človek je. Tam máte mládež, teda väčšinou hovoríme o puberťákoch, stredný vek a starší vek. No tak akože mladý človek väčšinou je taký nadšený, veľakrát koná možno zbrklo, alebo v našich očiach zbrklo, on to tak nevidí. A zase v strednom veku už dokážeme konať s určitým odhodlaním, možno s takou obozretnosťou, no ale na staršom veku už je tam určitá skúsenosť a určitá rozvaha. A teda, keď vidíme to vlastne takto vedľa seba, tak možno skôr pochopíme, že ten generačný problém, keď dokážeme riešiť s takou rozvahou starého človeka alebo staršieho človeka a vidíme toho mladého puberťáka, tak asi pravdepodobne tiež nie je cesta len ho nejako zbuzerovať, že toto alebo toto robíš zle, ale s takou možnou rozvahou alebo nadhľadom ho proste k niečomu nejako aj myšlienkovo viesť, aj keď niekedy tam narazíte na rôzne hormonálne steny, ktoré proste neprerazíte ani keby neviem, čo bolo. A potom otázka zodpovednosti. Starý človek už vie, čo je zodpovednosť, v strednom veku ešte vieme aj riskovať, ale v puberťák to je proste otázka určitej náladovosti a veľakrát ich vnímame nezodpovedný. O tom ešte budem trošku rozprávať, že asi prečo je to tak. Konzervatívnosť, pevný, aj keď nemeniteľný názor a potom v mladom veku je to veľakrát taká, nechcem povedať voľnomyšlienkárstvo, ale my hovoríme tiež na východe i tak šeda, i tak šeda. Viac spektrálne videnie alebo pragmatické videnie, čierno-biele videnie. Čiže vidíte tu určitý vždy nejako posun, aj keď sa nám to veľakrát môže zdať, že ako keby to bol posun od toho horšieho, ako keby k tomu lepšiemu, no nie vždy tá úmera platí. Duchovné, stredná generácia, keď hovoríme o hodnotách, väčšinou myslí aj na to materiálne, lebo treba ešte nejaký dom zabezpečiť, rodinu, ale v podstate sa to kombinuje. Ten starý človek si uvedomuje, že najväčšou hodnotou sú tie hodnoty duchovné a hodnoty, ktoré sú v samotnej rodine alebo v samotných deťoch, vnúčatách, ako v veľkom daru od Boha. Kdežto mladý človek vidí viac iba to materiálne, lebo v podstate to, keďže ešte nezarába, tak vlastne tá jeho túžba je skôr takto orientovaná. Starý človek chce už mať pokoj, v strednom veku chcete byť ešte nejako angažovaný, mladý človek má pestré aktivity, emocionálna výbušnosť, to je vec mladých ľudí, určitá stabilita, ale emocionálna úzkosť, to je vec zase veľakrát tých starších ľudí. No a posledná vec tam je altruizmus, teda žičlivosť voči iným, lebo ten človek už asi nejakým spôsobom mnohé veci v živote aj získal. V strednom veku väčšinou viac pozeráme na záujmy rodiny, ale mladý človek väčšinou vidí iba svoje vlastné záujmy. No a keď toto sa tak nejako človek vidí a mixuje, tak v podstate není problém skočiť z jednej do druhej oblasti, ak sa stretnú tieto tri generácie, aby nevznikol nejaký generačný problém. Počkajte, nie, to som predbehol. No, takže budem tu teraz hovoriť o takých štyroch stratách signálu, kedy ten vysielač prestáva fungovať, najmä na základe určitých vývojových častí života akože človeka. Je zaujímavé, že vo veku 6 až 10 rokov, alebo možno povedať do puberty, nedochádza väčšinou k žiadnym generačným konfliktom. Lebo deti nás vnímajú ako rodičov, ako väčšinou neomylných a deti sa nechávajú viesť. Preto sa hovorí, keď malé deti, malé problémy. Veľké deti, veľké problémy. Ale čiže, keď máte malé deti, ste požehnaní rodičia, žiadny generačný konflikt. Proste dieťa má počúvať a vec je vybavená. Lenže, keď príde už otázka puberty a uvedomenia si určitých vecí, tak vtedy väčšinou ten mladý človek si chce vypestovať určitú sebaúctu a aj určité sebavedomie. A uvedomuje si, že už nie je úplne dieťa. Chce byť možno síce niekedy skôr dospelým, ako je, aj keď si uvedomuje, že tým dospelým ešte nie je. a veľa času venuje svojim záujmom a záľubám, a preto, ak príde rodič a povie, tu máš aj nejaké povinnosti, tak nenájdete veľa pochopenia, lebo nemá ucho pre príkazy tých dospelých. Ono sa chce venovať to s tomu svojmu. A pocit dospelosti väčšinou mladý človek prejavuje tým, že sa správa k dospelým ako k seberovným a chce, aby ho dospelí za seberovného aj nejakým spôsobom považovali. Chce byť samostatným a nezávislým, oblečiem sa ako chcem, alebo budem si robiť, čo chcem, alebo idem si, kam chcem. No na strane druhej, to je vlastne postoj mladých ľudí, je zase tendenciou dospelých jednať s mladými ako s deťmi a nepriznať im zase žiadne práva. Berú málo ohľadu na ich záujmy a vyžadujú väčšinou my dospeláci maximálnu poslušnosť, keď fungujeme na báze príkaz, rozkaz. Keď si to neurobil, tak je skaza sveta. Od mladých sa teda vyžaduje plnenie určitých povinností ako od dospelých. A pritom mladý človek chce mať veľa práv, ale málo povinností. Teda od staršieho sa očakáva veľa povinností, ale málo práv. Samozrejme, že pri strete týchto názorov sa musí nejako zaiskriť. No čo je vtedy múdre urobiť? Ja som to napísal jednu takú vetu, že je múdre, aby rodičia privítali u svojich detí každodenný, samostatný, ako keby lec z hniezda, a kedykoľvek boli pripravení mladých v hniezde aj naspäť privítať. Lenže toto nie je odkaz iba pre rodičov, ale aj pre mladých, aby vlastne tá diskusia medzi rodičmi a deťmi, ktorá na jednej strane usmerňuje, ale zároveň necháva priestor aj tým rozťahnutým krídlam pre samotný let, bola vlastne ako keby na obidvoch stranách. Teda vždy je asi to najťažšie hľadať určitú múdrosť aj určitej slobody. Vnímať toho človeka s jeho postojom, názorom, dávať mu ešte určité hranice, ale na druhej strane vnímať ho, že je to predsa ešte len dieťa, ktoré nemôžem zaťažiť takou zodpovednosťou, ako zaťažím možno dospelého človeka. Ďalším názorovým stretom môže medzi generáciami docházať pri voľbe životného partnera. O tom som už trošku rozprával, ale viete, každá mama má nejakú inú predstavu o svojej neveste a každý otec alebo rodič má tiež predstavu možno o nejakom zaťovi. No otázka je, že či je na mieste, aby ako rodičia sme sa vmiešavali do fungovania novozaloženej rodiny. Nechcem byť veľmi zvedavý, ale koľko svokier tu už máme medzi nami? Máme tu nejaké svokry? No prosím. No dobre, už budeme opatrnejší v našich vyjadreniach. A svokrov, aj svokrov, hej, v rámci GDPR, či LGBTI, oni, tak musíme byť nejakým spôsobom taký, hej, musíme to uchovať rovnoprávne. Lebo väčšinou, ak dokážeme tieto vzťahy, roviny vzťahov zvládnuť, tak vtedy vlastne prichádza určitý pokoj do samotnej rodiny. Ak sa dokáže zvládnuť vzťah svokra-svokor na jednej strane so zaťom alebo s nevestou, tak veľakrát sa, poviem, v tých rodinách aj vo vzťahu k výchove detí premietne alebo vytvára sa úplne iná atmosféra života tej rodiny. Je dôležité, aby vo vzťahu k novému členovi rodiny, aby svokrovci nikdy nezabudli, že ak ublížim zaťovi alebo ublížim neveste, takže zároveň ubližujem aj svojmu vlastnému dieťaťu, ktoré s ním žije v manželskom zväzku, ktoré mu sľúbilo, že s ním bude v dobrom aj v zlom. Samozrejme, funguje to aj opačne, že ak ja ako zať ubližujem svojim svokrovcom, možno svojimi nemiestnými poznámkami, alebo tým, že ich nejakým spôsobom pokorím, takže ubližujem aj svojmu vlastnému partnerovi, lebo oni sú vlastne jeho rodičia. Keď sme boli tu pri tom Maxovi Kašparu, tak on v jednej knihe o blúdnych kruhoch hovorí, že existujú tri typy svokier. No, najskôr začnem tiež takým vtipom. Viete, čo sa stane, keď do svokry udrie blesk? Viete, čo je blesk, nie? Čo sa stane vtedy? Začne sa blízkať na lepšie časy. Ale to iba tak na sáskou. Dúfam, že sa nikto neobrazí. No, ale Kašparu hovorí v tej svojej knihe, že sú také tri typy svokry. A to je expeditorka, ktorá sa vznáša ako duch, alebo pobožná vydieračka. No, tak si to rýchlo rozmeňme, hej? Ja budem to citovať, čiže rýchlo to prečítam. Svokra expeditorka. Svoju inváziu do spolužitia mladých vôbec nezakrýva. Má dokonca kľúče od ich bytu, vstupuje tam bez zaklopania a dokonca aj do spálne. Patrí vlastne v podstate do domácnosti. Pri vstupe najskôr urobí prehliadku chladničky, aby zistila, či čerstvo ženatá ratolesť, chudáčik, má niečo kvalitné na večeru, potom nasleduje prehliadka skrine, či je všetko požehlené a výsluch manželstvom postihnutého chudáčika, ktorý nejakým spôsobom si poboľkáva. Expedícia sa končí naučnou prednáškou úplne neschopnej nevesty. To je svokra expeditorka. Svokra, ktorá sa vznáša ako duch. Všetko pozoruje z diaľky. Opatrne našľapáva ako si z diaľky a manželstvo mladých manipuluje nepriamými a na prvý pohľad ani radarom nepostihnutelnými taktikami. Najradšej na tento účel používa prieskumnú špionáznu čatu prezlečenú za svoje nič netušiace vnúčatá. Práve s nimi to babičky vedia a od nich sa aj veľa dozvedia. No a tretia svokra je pobožná vydieračka, tak to hovorí Kašparu v tej svojej knihe, že svoj vstup do manželských vôd zdôvodňuje hlboko zbožným vysvetlením štvrtého Božieho prikázania, ktoré jej potomok, zle v jej očiach vydatá dcéra alebo zle ženatý syn, musí rešpektovať. Svadba predsa bola v kostole a tak je na mieste ctiť si matku, čo neznamená nič iné, ako ju všetkom informovať a múdrymi životnými radami sa riadiť. Ono možno to znie tak humorne a určite tiež je to písané tak trošku s nadsázkou, aj keď verím tomu, že aj on tieto príklady tvoril na základe svojich vlastných životných skúseností. Ale treba si uvedomiť, že áno, ak človek sa dostane aj v živote do tejto role, že som skutočne už svokrom alebo svokrou pre svoje vlastné deti, teda v žijúce manželstve, tak ja poviem, je veľmi dôležité, aby sme správne alebo v tom Božom pohľade túto novú rolu v živote vedeli aj uchopiť. Aby nielen mladí pochopili, čo znamená opustiť otca a matku a prilnúť k svojej žene, ale čo to znamená aj pre mňa ako pre svokru, aj pre svokra. Čo znamená, že ten mladý má opustiť. Viete, že dnes je moderné, že tridsiatnici majú takzvaný mamičkin hotel. Že v podstate ešte stále žijú, ako keby doma v hoteli a aj samotní psychológovia hovoria, že nie je to dobrý trend, lebo v podstate sa neučia zodpovednosti a nedokážu sa osamostatniť a takto nejako vstúpiť. Ale veľakrát to nie je len problém tých, ktorí nechcú odísť, ale aj tých, ktorých si ich nejakým spôsobom pripútali k sebe. Ďalšou hrozbou pre vzťahy medzi generáciami môže byť aj majetok. Mladá rodina si kladie veľakrát otázky po zabezpečení vlastnej rodiny a najmä v strednom veku by už radi možno vedeli, na čom sú. Ako teraz z toho tiež vznikajú rôzne také konflikty, či teda dostanú nejaký podiel z rodičovského nejakého majetku. A majetok je veľakrát, aj moja farárska prax hovorí, že je prameňom rozvratu mnohých rodín. Pokiaľ nejde o peniaze, o majetok, tak ešte to nejako funguje. Keď príde na delenie majetku, tak v mnohých rodinách a vzťahoch to veľmi zaškrípe, zablízka sa a mnohé to potom nezvládnu alebo sa úplne rozbijú. Správny vzťah k hodnotám života, teda na čom skutočne záleží. To, čo veľakrát aj Pán Ježiš vlastne hovorí, že aké miesto by mal mať aj majetok v našom živote. A predovšetkým aj úcta k rodičom sú určitou ochranou pred zraneniami aj v tejto oblasti. Určite platí, že nerob si nároky na to, čo nie je tvoje, a s vďakou a rešpektom príjmi, ak niečo v živote aj dostaneš. A posledná taká nejaká strata signálu, ja ju mám takto tu nejako pomenovanú, je starostlivosť o rodičov. Viete, generačné problémy môžu nastať aj vo chvíli, keď je potrebné sa na starosť postarať o rodičov. V situácii dneška to nie je len určitá neochota dieťaťa postarať sa o rodiča, ale veľakrát mladí riešia určitú dilemu, či mám stratiť zamestnanie a tým existenčne ohrozujem svoju vlastnú rodinu, alebo či mám pomôcť rodičovi a nejakým spôsobom sa o neho postarať, ako keby opätovať tú rodičovskú lásku, ktorej mne sa dostalo v určitom veku môjho života. Ja viem, že táto dilema sa nedá nejakým spôsobom rozlúsnuť jedným nejakým odporúčaním, či to človek má urobiť tak, alebo tak. Ale ja len mám tam jedno odporúčanie, že v týchto neľahkých chvíľach vždy pamätajme na jednu vec, že naše rozhodnutie vo vzťahu k našim rodičom je návodom pre naše deti, ako sa majú raz zachovať v budúcnosti aj k nám samým. Lebo v podstate to naše svedectvo nieraz predurčuje aj našu určitú budúcnosť. Teda k čomu ich my vedieme. Teda vidíme, že tá strata signálu je možná v rôznych vekových obdobiach života človeka, či už pri puberťákoch, či už pri výbere možno životného partnera, či už v manželskom živote, či majetok, či starostlivosť o starých akože ľudí. To všetko môžu byť určité problémy, kedy prestáva sa v rodine komunikovať. No a čo hovorí na to Biblia? A ja poviem, keď som na túto tému rozmýšľal, tak v podstate Pán Boh mi položil na srdce taký jeden text, v ktorom som proste videl, že toto je odpoveď na určité veci. Že v tom texte nachádzam určitý vysielač, ktorý môže prepojiť tie generácie, a ktoré sa naučia určité tie problémy aj riešiť. No a ten text je v Skutkoch apoštolov, kde apoštol Peter pri zoslaní Ducha Svätého hovorí vlastne, alebo cituje Joelovo proroctvo. A toto je, čo povedal prorok Joel. V posledné dni, hovorí Boh, vylejem zo svojho ducha na všetkých ľudí. Obrazne povedané, ustanovím tu určitý vysielač. A vaši synovia a vaše dcery budú prorokovať, vaši mládenci budú vídať videnia a vaši starci budú snívať sny. Hovorí sa tam o troch generáciách, ktoré sú v každej jednej rodine po zasiahnutí, alebo poviem, po dotknutí Ducha Svätého, hovorí vlastne to proroctvo, že začína sa niečo meniť v komunikácii, v určitých víziách, v určitých snoch, ale aj schopnosti komunikovať. Tak skúsme len tak v rýchlosti nejako si prejsť tie jednotlivé veci, o ktorých tam vlastne Joel hovorí. Ako prvý, začnem od konca, sa spomínajú starci, ktorí budú snívať sny. Viete, starí ľudia predstavujú v skupinu tej najstaršej generácie v každom každej spoločnosti, v zbore aj v rodine. Ale čo je veľakrát problém, že starým ľuďom je už ako keby všelijako dobre. Nám už je tak dobre, pán farár. My už ako keby už nič nečakáme. Veľakrát strácajú elán do života a nechcú už niesť zodpovednosť za veci rodiny ani za život v zbore. Ako urobíte, ako si zariadíte, tak už budete mať. My sa už musíme uspokojiť so všetkým, nám už je proste dobre tak, ako je. Kde je taká životná rezignácia, tak tá spôsobuje tiež určité generačné problémy, určitý spôsob odsudzenia od tej druhej generácie, teda detí alebo vnúčat. Ten pocit nepotrebnosti veľakrát prináša pocit zatrpknutosti a nie je nič horšie, ako v rodine mať zatrpknutého starého hundroša. A predsa ten dnešný text hovorí, že aj staroba má miesto v rodine, aj v cirkvi, a že dokonca aj staroba môže byť priestorom, kde sú zozbierané určité životné skúsenosti, ktoré môžu byť veľkou pomocou pri výchove alebo pri vedení iných. Teda hovorí sa, že duchovne založení starci ešte budú mať nejaké sny so svojou rodinou, so svojím životom a vedia, že odovzdať posolstvo ďalšej generácii je pre nich určitou životnou povinnosťou, ale aj určitým spôsobom službou Bohu. Otázka možno na nás, čím žijú starí ľudia v našich zboroch? Aké sny snívajú? Nie je to možno veľakrát iba starosť, ako finančne pomôcť svojim deťom, lebo je ťažká doba, aj keď za to treba byť vďačný. Ale otázka je, že nič už viac nepotrebujú možno aj tie naše deti a vnúčatá. Koľky sú smutní z obrazu rozbitej rodiny, kde sa deti pohádali na majetku a nakoniec im nemá ani kto podať pomocnú ruku. Chodil som do jedného domova dôchodcov, bola to zhodou okolností v Liptovskom Hrádku jedna Poľka a ona mala 11 detí a v podstate vždy, keď som išiel prislúžiť večeru pánovu a hovorí, pán farár, tak mi je ľúto, všetko som im dala. Všetko som im dala. A teraz ma nikto ani nepríde pozrieť. Jedno dieťa sa ukázalo dvakrát v roku. A ja som vtedy rozmýšľal, čo je toto všetko, o ktorom možno aj Jirka tu dneska hovoril. No, dali sme im všetko, keď sme im dali možno iba to materiálne. Ak starí ľudia ešte dokážu snívať sny, majú určitú víziu, ak sa dokážu modliť za svoje deti, ak sú, poviem, dotknutí duchom písma, duchom Božím, tak vtedy tie generačné problémy sa neprehlbujú, ale poviem, Božím spôsobom začnú riešiť. Lebo snívať sny, to je Boží spôsob komunikácie v rodine. Druhá skupina sú synovia a dcery ako zástupcovia tej strednej generácie. A o tých sa hovorí, že budú prorokovať. To neznamená, že majú byť nejakými jasnovidcami alebo vešticami. Prorok v biblickom podaní je človek, ktorý vie o svojom poslaní, je oslovený Bohom, teda Božím slovom, rozpoznáva určité nebezpečenstvo, ktoré číha na spoločenstvo, možno na rodinu, a predovšetkým vie povedať práve slovo v pravý čas. Hoci je to slovo aj veľmi nepríjemné a možno volá k náprave. Postoje a život proroka sú vždy jasné a čitateľné, preto dokáže k podobnému postoju presvedčiť veľakrát aj spoločenstvo. Poznáme tie prorocké príbehy a životy starozmluvných prorokov. Ak sme tu ako rodičia, zástupcovia strednej generácie, moja otázka je, akými sme prorokmi alebo rodičmi v svojich rodinách. Vieme povedať práve slovo. Pravý čas. Hoci je možno neraz aj nepríjemné. Aby sme možno volali k náprave, alebo aj dokázali povzbudiť, lebo proroci aj povzbudzovali Boží ľud, dávali im nádej, upriamovali pohľad na Boha, na Hospodina. Dokážeme oslovovať pravdami, ktoré možno niekedy sú až nie tak moderné aj v dnešnej dobe. Vieme riešiť problémy a nepríjemné situácie, alebo ich odsúvame bokom. Vidia naše deti takéto prorocké konanie aj pri nás. Boh chce znať mať moci Ducha Svätého a jej prorokov dnešnej doby v strednej generácii, ktorá toto nezastupiteľnú úlohu má v každej rodine. A tá posledná časť, ktorá tam je, ja viem, že už je asi, už je pol, ešte nie, 5 minút, no toto akurát stihnem. Tá tretia skupina je, že sú tu mládenci, ktorí majú videnia. Mať videnie znamená, že mám určitú víziu do budúcnosti. Proste vidím určité veci, akou cestou by som mal vlastne ísť, v zmysle toho, čo mi bolo vyjavené. A tak vyjavená pravda sa mi stáva základom aj mojich plánov a predstav do budúcnosti. Otázka je, že čo dnes mladí ľudia vidia pred sebou? Čo sa im vyjavuje, alebo kto im niečo vyjavuje? Dnešná doba, média, alebo majú aj určité vyjavenia v moci písma, v moci Ducha Svätého. Dnes mnohí mladí im ide skôr o bezstarostný život a chceť mať určité veci veľmi rýchlo. Čítal som v jednej knihe, ten citát sa mi veľmi páčil, tak ho len rýchlo prebehnem. Mladí chcú mať peniaze, ale bez skutočnej práce. Žiť sexuálnym životom, ale bez zodpovednosti. Bez manželstva. Mať dobré miesto v práci, ale bez získavania vedomostí. Majú dnes mladí ľudia zmysel pre skutočné hodnoty? Premýšľajú vôbec o smerovaní života? Majú predstavy o tom, že ku skutočnému šťastiu a pokoju je potrebné niekedy možno aj odriekanie, prechádzať cez určitú drínu, možno cez tvrdú prácu na sebe. Možno sa nám zdá, že takéto duchovné premeny nie sú možné pre našu rodinu, pre náš život či cirkev. Koľko si s ťažobou v srdci možno povieme, moja žena, moje deti, moji starí ľudia, starodičia, tí sa už nezmenia. Deti už nezmením, starých ľudí neprerobím, ako sa hovorí. Áno, my to určite nedokážeme. Ale to, čo je krásne v tom texte, je práve tá skutočnosť, že duch je ten, ktorý, ak je vyliatý, pôsobí na všetky generácie. A to je ten vysielač, v moci ktorého dokážeme aj vidieť veci, aj ľudí ináč, a dokážeme aj inak komunikovať. Preto je dôležité, aby sme sa otvárali ako rodiny pôsobeniu Božieho ducha. Lebo čo nedokážeme my, dokáže Boh pri nás. Modlíme sa k nemu, aby on moci Ducha Svätého premienial naše rodiny skrze nás, starcov, synov, dcery a možno aj mládencov. Lebo Duch Svätý i dnes dokáže robiť zázraky tak, ako na letnice. Takže pri generačnom riešení rôznych problémov nejde o to, že kto z koho, ktorá generácia v danej dobe vyhrá. Tu nejde o nejaký boj, alebo vôľa ktorej generácie sa presadí na úkor tej druhej. V duchu toho textu dnešného by sme mohli povedať, tu ide o to, či sa presadí cez nás Pánova vôľa. Či sa cez nás bude šíriť iný duch, duch Boží. Ja si prajem, aby takto podaní Božej vôli a Božiemu duchu sme dokázali, ako všetky generácie v našich rodinách, si navzájom slúžiť, snívať sny, mať správne miesto na správny čas, ale mať aj videnia na základe toho, čo nám Božie slovo dennodenne chce aj v našich rodinách vyjavovať. A myslím, že toto je recept, ako sa dajú preklenúť a vytvoriť tie mosty, o ktorých aj dnes brat biskup rozprával medzi tými generáciami. Amen.